Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. La Chișinău s-a aflat astăzi șeful administrației prezidențiale a Federației Ruse, Serghei Narîșkin. El a avut întrevederi cu premierul desemnat Vlad Filat și cu președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu. După întrevederea cu politicianul rus, Mihai Ghimpu a vorbit despre disponibilitatea Alianței pentru Integrare Europeană de a avea bune relații cu Federația Rusă. Președintele interim a Republicii Moldova a spus și că problema transnistreană va fi discutată la summitul țărilor din Comunitatea Statelor Independente din 8-9 octombrie de la Chișinău, unde este așteptat și președintele Rusiei Dmitri Medvedev. După întâlnirea cu reprezentantul Moscovei, premierul desemnat Vlad Filat a spus și el că a fost abordată și problema transnistreană și că în opinia sa acest lucru presupune retragerea armatei ruse din regiunea separatistă. Consiliul de Securitate ONU, care a fost prezidat astăzi în mod excepțional de președintele american Barack Obama, a aprobat în unanimitate o rezoluție prin care să își întărească eforturile de a reduce armele nucleare și pericolul terorismului nuclear. Rezoluția cere țărilor să semneze și să ratifice tratatul pentru non-proliferare nucleară și tratatul pentru interzicerea testelor nucleare. Coreea de Nord, India și Pakistanul nu au semnat tratatul, iar Statele Unite, Indonezia, Iranul, Israelul, Egiptul și China l-au semnat, dar nu l-au ratificat încă. În cursul serii, premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a adresat și el adunării generale ONU, spunând că pentru țara sa, cea mai mare amenințare o reprezintă un Iran cu capacități nucleare. China, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, a spus că întărirea sancțiunilor împotriva regimului de la Teheran nu va convinge Iranul să renunțe la programul său nuclear. Cele 5 țări, membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU plus Germania, au anunțat ieri regimul de la Teheran să se pregătească pentru un răspuns serios la 1 octombrie din partea comunității internaționale dacă nu pune capăt programului său nuclear. China are drept de veto în Consiliul de Securitate ONU. Liderii țărilor democrate dezvoltate și ai țărilor cu economii emergente puternice, care formează G20, se vor întâlni începând din această seară la Pittsburgh, în Statele Unite, pentru convorbiri legate de evoluțiile economice, financiare și climatice globale. Este a treia întâlnire a grupului de la declanșarea crizei economice globale de anul trecut. Compania rusă de mașini, Avtovaz, a anunțat că reduce numărul salariaților cu o pătrime până la sfârșitul acestui an. Conducerea companiei a avansat cifra de 27.600 de locuri de muncă desființate. În prezent, compania lucrează la 65% din capacitate, pentru că mașinile Lada, pe care le fabrică, nu mai au căutare pe piața internă sau externă. 25% din Avtovaz aparține companiei franceze Renault. Săptămâna trecută, o altă companie rusă de mașini, Gaz, a anunțat și a concedierea a 14.000 de angajați până la sfârșitul acestui an. Domnilor și domnilor, vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
La microfon, Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Transnistria, integrarea europeană, criza economică și problemele sociale, acestea par să fie prioritățile viitorului guvern. Moldova este pregătită să găzduiască summitul CSI la începutul lunii octombrie, iar Alianța vrea să continuă cooperarea cu Rusia, asigură Mihai Ghimpu. Și, cam fiecare joi, rubrica Lumea din jur. Noul guvern al Alianței pentru Integrare Europeană va fi prezentat vineri în Parlament, când va fi și votat. Ce se știe până acum cu certitudine este că ministerele s-au împărțit în baza ponderei partidelor în Parlament și că vor exista 4 funcții de vicepremier. Pentru reintegrare, pentru integrare europeană, pentru economie și probleme sociale. Vitalie Nache a întrebat ce criteriu a stat la baza creierii acestor 4 resorturi și cum s-au împărțit ele între partidele Alianței.
Reprezentanții celor 4 partide din Alianța pentru Integrare Europeană spun că numărul viitorilor vicepremieri s-a decis în cadrul negocierilor purtate de către liderii coaliției, astfel încât fiecare formațiuni se revină câte una din aceste funcții. Ei susțin că partajarea respectivelor funcții s-a făcut în corespundere cu anumite criterii de competență pe care le dețin candidații propuși. Vicepremierul anunțat din partea Alianței Moldova Noastră urmează să se ocupe de problemele de reintegrare teritorială a Republicii Moldova. Președintele fracțiunii parlamentare a acestui partid, Vyacheslav Untile, se arată sigur sigur că reprezentantul lor va face față reglementării conflictului transnistrean.
Unul din primii pași ar fi reluarea negocierilor și reluarea negocierilor anume în formatul 5+2. Am studiat programul și am văzut că este o propunere ca guvernarea să aibă următorii pași și propunerea ca cei doi participanți la negocieri, cum sunt Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, să obțină statut nu de observator, dar să fie deja mediatori în conflictul transnistrean, care le va ridica statutul pe de o parte, pe de altă parte le va permite o implicare plenară în soluționarea conflictului. Ori cine s-ar spune, dar eu cred că prima ce să facem noi, trebuie să ne luăm negocierile și să începem discuțiile în privința soluționării conflictului. În momentul când va fi reluate negocierile, eu sunt convins că o să apară soluțiile necesare și care pas cu pas cu pas, guvernul său de către alianța din Parlament va duce lucrurile pe care cea bună.
Vicepremierul din partea Partidului Democrat ar urma să răspundă de domeniul economic, lucru absolut firesc la părerea președintelui de onoare al formațiunii, Dumitru Diacov. El precizează că Partidul Democrat a înaintat candidatura lui Valeriu Lazăr, ținând cont de experiența lui în acest domeniu.
Păi domnul Lazăr este economist, este a fost ministru de economie și este ministru de economie. Și este absolut normal că anume domnul Lazăr, care este ministru de economie, să răspundă în guvern în calitate de viceprim-ministru de domeniul economiei. Nu poate să răspundă ministru Ramural, nu știu care. Primii pași toți sunt legați cu situația reală în care noi ne aflăm astăzi. Mizeria economică, lipsă de bani în buget, necesitatea deschiderii Moldovei către lume, relansării negocierilor și discuțiilor cu structurile financiare internaționale. Avem o sumedenie de probleme care pur și simplu ard.
Responsabil de problemele politice externe urmează a fi vicepremierul înaintat de Partidul Liberal Democrat, care este pregătit să refacă relațiile cu partenerii externi, după cum susține prim vicepreședintele partidului, Alexandru Tănase.
Sigur că pașii care urmează să-i întreprindă următoarea guvernare, care va fi instaurată mâine în domeniul politicii externe, țin de relațiile cu vecinii noștri, este vorba de România și Ucraina în primul rând. Din alt punct de vedere, toate eforturile diplomației moldovenești vor fi concentrate scopului nostru strategic, care ține de integrarea europeană. Un rol absolut deosebit în acest context ține și de restabilirea unor relații pragmatice și normale cu Federația Rusă în calitate de partener strategic al Republicii Moldova.
Candidatul la funcția de vicepremier al Partidului Liberal va fi responsabil de rezolvarea problemelor sociale, iar prioritățile în acest sens sunt incluse în viitorul program de guvernare care va fi anunțat mâine, după cum ne-a declarat președintele fracțiunii liberale din Parlament, Anatol Șalaru. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Ce spune structura noului guvern, care va fi votat vineri în Parlament, despre algoritmul politic care stă la bază? Este întrebarea adresată istoricului Gheorghe Cojocaru.
Structura guvernului reflectă schema după care au fost aleși președintele Parlamentului și cei trei vicepreședinți ai legislativului din partea Coaliției Democratice de Guvernare. Și noul guvern va avea 4 viceprim-ministri, câte unul din partea fiecărui partid, apoi la distribuirea responsabilităților ministeriale s-a ținut cont de ponderea parlamentară a fiecărei formațiuni politice. 5 ministere pentru liberal-democrați, câte 4 pentru liberali și democrați și 3 pentru Alianța Moldova Noastră. Respectarea acestui raport de forțe, atât în cadrul Parlamentului cât și în cadrul Guvernului, va trebui să consolideze Alianța pentru Integrare Europeană și să asigure buna funcționalitate a noii guvernări.
Competența, profesionalismul, integritatea morală, așa erau caracterizați cei care au aspirat la funcția de ministru. Cum comentați dumneavoastră componența nominală a guvernului în frunte cu liderul liberal-democrat Vlad Filat? E mai mult pe criterii politice, e mai mult în baza profesionalismului?
Înainte de toate, în comparație cu fostul guvern comunist, în acest guvern se pare că vom avea doar o singură reprezentantă a genului frumos, acesta având o puternică dominantă masculină. Și de asemenea, spre deosebire de fostul guvern, în executivul care va fi votat mâine, nu vor fi probabil persoane fără apartenență politică. Apoi, dintre cei propuși la funcțiile de ministru, doar 3-4 cel mult au o experiență de activitate în structurile guvernamentale, important fiind în acest caz faptul că printre aceștia se numără și premierul desemnat Vlad Filat. Alții au în spate experiența activității parlamentare sau o prodigioasă activitate într-un domeniu sau altul de specialitate care i-a consacrat. Este adevărat însă că pe lista viitorilor miniștri se regăsesc și persoane incolore, numele cărora nu spune mai nimic. Și în legătură cu aceasta, sigur, apare întrebarea care au fost totuși criteriile care au stat la baza formării acestui guvern. Pentru că singur criteriul loialității politice nu va putea suplini o eventuală lipsă de competență. Noul guvern va fi creditat cu șanse și cu multă înțelegere din partea celor care l-au votat. El va trebui să refacă într-un timp scurt statul de drept distrus de comuniști, să canalizeze energiile sociale în direcția normalității și europenizării Republicii Moldova, după cum și să țină cont de faptul că pe timp de criză creditul de încredere socială costă scump și el trebuie confirmat zi de zi.
Istoricul Gheorghe Coșoc are un dialog cu Valentina Urs. Și o privire din afară asupra noii guvernări. Lilian Negură, originar din Moldova, este profesor la Universitatea din Ottawa, Canada, și autorul, între altele, a volumului Munca după comunism, apariția unei reprezentări sociale noi în spațiul postsovietic. Lilian Negură este însă și un observator atent și angajat, chiar și de la distanță, a actualității politice din Moldova. Ce ar trebui să facă noua guvernare pentru a avea o șansă reală de schimbare, l-a întrebat Valentina Ursu pe universitarul Lilian Negură.
Un guvern bun este acel guvern care are buni profesioniști. Dar chiar și cel mai profesionist ministru nu va putea să schimbe singur lucrurile din societate. Presiunile culturale și de interes pot fi asupra lui atât de mari încât acest ministru profesionist să fie constrâns să ia decizii neprofesioniste. Așa s-a întâmplat în multe țări care au eșuat în tranziție. De exemplu, în Zimbabwe, în 1980, a devenit președinte un politician cu viziuni democratice care și-a făcut studiile la mai multe universități, printre care și Universitatea Oxford, Robert Mugabe. Se părea că el va scoate rapid țara din mizerie. Din păcate, în câțiva ani, el a devenit următorul dictator al acestei țări. Cauza acestei evoluții nu a fost însă neprofesionalismul său și nici lipsa de sinceritate, ci faptul că acest politician democrat a fost plasat într-un mediu nedemocrat. Iar tentația avantajelor obținute de la sistem a fost mai puternică decât convingerile sale. Din acest considerent, în opinia mea, prioritatea numărul 1 al noii guvernări din Republica Moldova nu trebuie să fie numai angajarea unor funcționari profesioniști, ci mai ales schimbarea în profunzime a sistemului. E vorba de imperativul dezinstalării structurale a unei guvernări corupte și ineficiente. Acest lucru se poate realiza printr-o modernizare drastică a gestiunii publice.
Domnule Negura, ați putea să vă referiți la niște principii de bază care pot să schimbe esențial lucrurile în Republica Moldova? De exemplu, ce ar însemna transparență?
Noile tehnologii informaționale permit punerea în practică a unui grad de transparență de neimaginat până acum. Internetul și intranetul constituie niște instrumente care pot face transparentă activitatea funcționarilor, ameliorând în același timp eficiența activităților. Comunicarea va fi instantanee, în timp real, care va permite ca toată lumea să fie la curent de deciziile luate și să poată eventual participa direct la ele și verifica în același timp corectitudinea și justețea lor, eliminând structural potențialul corupției.
Dar tot atât de important ar fi și responsabilizarea, nu?
Hipercentralizarea specifică birocrațiilor totalitare face ca sistemul să deresponsabilizeze funcționarul. Așa se explică, de exemplu, că pe timpul Germaniei naziste, mii de funcționari nemți onești au executat ordine monstruoase. Responsabilitatea acestor decizii era concentrată în vârful ierarhiei, funcționarii de rând acționând ca simple executori. E nevoie ca fiecare funcționar să participe la luarea deciziilor la nivelul de competență pe care îl are. Doar așa el se va responsabiliza și astfel va cântări de 10 ori decizia pe care trebuie să o ia, pentru că în caz de luarea unei decizii proaste va trebui să răspundă. Practica actuală este ca funcționarul să aștepte ordine de sus și din acest considerent să nu fie niciodată sancționat pentru activitatea sa.
Lucru știut și controlul este indispensabil unei gestiuni publice eficiente. Ce ne puteți spune despre această practică deja încetățenită?
Practica curentă în Moldova este efectuarea unui control de sus în jos. Superiorul controlează activitatea subalternilor. Există și unele instituții externe de control, dar aceste instituții fac verificări voluntariste și ocazionale, care de multe ori facilitează corupția în loc să o înlăture. E nevoie de creat mai degrabă un mecanism de control de alt gen, care să permită înlăturarea abuzului la scara întregului sistem. Și acest mecanism de control este de jos în sus, sau pe orizontală. Clienții, cetățenii, trebuie să poată controla activitatea funcționarului. Funcționarul, la rândul lui, trebuie să poată controla activitatea șefului său imediat, iar colegii să poată să se controleze reciproc.
S-a vorbit mult și mai cu seamă în ultimul timp despre o verticală a puterii.
Activitatea trebuie organizată în echipe, pe proiecte și centrată pe sarcină și nu pe relații. Problema cea mai gravă a gestiunii publice moldovenești este faptul că motivația de bază a funcționarului este să se mențină în post sau să avanseze pentru a putea profita de avantajele pe care le poate oferi acest statut. Toată energia, talentul și cunoștințele funcționarului sunt orientate pentru a crea relații bune cu persoanele influente din organizație care îi vor permite să realizeze acest scop. Cu alte cuvinte, funcționarul nu este centrat pe sarcină, ci pe relația pe care vrea să o dezvolte cu superiorii. Dacă însă mecanismul de promovare va fi obiectivat și transmis unei instanțe colective, iar controlul activității dosare va fi efectuat de jos, atunci raportul său cu superiorii se va schimba. Acest raport trebuie să fie colegial, rolul superiorului fiind mai mult de moderator decât de načelnik comunist. Centrarea pe sarcină și lucrul în echipă va mări și implicarea funcționarului în proiect, mărind astfel și motivația sa. El va fi apreciat nu pentru cine este, ci pentru ce face.
Bine, dar mulți vor spune că aceste principii sunt niște principii utopice în cazul Republicii Moldova și că niciodată ele nu vor funcționa în contextul cultural moldovenesc, să zic așa.
Sunt optimist pentru că Republica Moldova nu are o altă șansă ca să evite soarta pe care o are Zimbabwe decât să renunțe pentru totdeauna la acest gen de cultură instituțională de lumea a treia.
Lilia Negură, profesor la Universitatea din Ottawa, Canada. Și presa de la București se ocupă de formarea noului guvern de la Chișinău, relatează corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Ziarul Adevărul anunță într-o scurtă știre că partidele din Alianța pentru Integrare Europeană sunt pe punct de a definitiva echipa guvernamentală. Este enunțată și pretenția comuniștilor de a prelua conducerea Serviciului de Informații și Securitate, a Comisiei Electorale Centrale și a Curții de Conturi, cu tot cu răspunsul dat de premierul desemnat Vlad Filat. Aceste instituții ar trebui depolitizate. Cotidianul a ales noutatea că fiii fostului consilier al lui Vladimir Voronin, Sergiu Mocanu, au părăsit ambasada României de la Chișinău după ce Curtea de Apel a decis să comute măsura arestărilor în arest la domiciliu 10 zile. Sergiu Mocanu e citat în Cotidianul cu mulțumirile aduse guvernului de la București, pentru că, spune el, a reacționat cu calm și înțelepciune la provocările unui regim antiromânesc și și-a sprijinit cu demnitate cetățenii. Iar spre seară, ediția electronică a ziarului România Liberă a inserat schimbul de replici purtat la o televiziune din Moldova dintre deputatul comunist Grigore Petrenco și președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României, Titus Corlățean. Petrenco a recunoscut că limba moldovenească e una și aceeași cu limba română. El a insistat, după cum relatează ziarul de la București, că așa se numește ea în Moldova. Și, acum cităm, nu trebuie să vină niciun inspector străin să ne indice ce limbă vorbim și ce acțiuni să întreprindem. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Revenim la Chișinău, unde șeful administrației prezidențiale ruse, Serghei Narîșkin, s-a întâlnit cu președintele Parlamentului, Mihai Ghimpuș, și cu premierul desemnat, Vlad Filat. Discuțiile au avut două teme, relațiile bilaterale și organizarea la Chișinău a summitului CSI de pe 8-9 octombrie, relatează Vitalie Enache.
Chișinăul e gata să asigure buna desfășurare a summitului CSI programat pentru începutul lunii octombrie, a declarat președintele Parlamentului Mihai Ghimpu după întâlnirea avută cu șeful administrației de la Kremlin.
Am asigurat că summitul va avea loc, se pregătește, nu există niciun motiv pentru a crede ceea ce se bănuia, că iată dacă vin liberale la putere, se vor răutăți relațiile cu Federația Rusă, cu alte state. Am avut o discuție sinceră, bună. Într-un cuvânt, am confirmat buna intenție a Alianței pentru relații cu Federația Rusă în dezvoltarea relațiilor noastre și în plan social, economic, politic. Oricum, avem tratatul între Republica Moldova și Federația Rusă. Am abordat puțin și problema Transnistriei. Adică eu sunt mulțumit de discuția pe care am avut-o.
Mihai Ghimpu a precizat că despre evoluția viitoarelor negocieri în problema transnistreană va discuta cu președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev, așteptat să vină la reuniunea de la Chișinău. El a confirmat că a discutat la întrevederea cu șeful administrației prezidențiale ruse despre intenția autorităților de la Moscova de a acorda Republicii Moldova pe timp de criză economică un credit de 500 de milioane de dolari, lucru asupra căruia a convenit prin vot Duma de stat.
Da, sincer, am pus întrebare, am spus că după cât eu cunosc, nu există niciun acord, cunosc că Duma de stat a fost pentru acordarea unei sume și chiar a fost promulgat legea de către președintele Medvedev.
Aceleași subiecte au fost discutate de către șeful administrației de la Kremlin cu premierul desemnat Vlad Filat la o întrevedere la sediul Partidului Liberal Democrat.
A fost o întâlnire bună, un aspect aparte a fost problema transnistreană. Am găsit înțelegere în cele invocate de noi și vreau să vă spun că a fost o întâlnire care a avut sens Și din punctul meu de vedere este necesar ca aceste întâlniri să fie periodice.
Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Decizia majorării prețului la apă și transportul public la Chișinău a stârnit un val de proteste în capitală. Astăzi, un grup de câteva zeci de pensionari a strigat lozinci împotriva acestor majorări în fața guvernului. Paul Hodorogea relatează.
Dar de ce nu ne решают опять свои вопросы за наш с вами счёт?
Cei peste 200 de protestatari pensionari sunt nemulțumiți că imediat după alegerile parlamentare sunt ridicate prețurile la utilități și asta în condițiile în care despre mărirea salariului sau pensiei nu se vorbește nimic.
Se poate oare așa de trăit? Cresc prețurile la toate produsele. Primesc 750 de lei. Ce ăștia-s bani? Dar eu am stagiu 45 de ani și 7 ani am servit armata.
A venit pentru că au ridicat tarifele la apă, la transport, e degeaba. Aiștia care stau acum la putere nu mai fac nimic pentru norod, așa eu am înțeles.
Am venit aici ca să cerem o viață mai bună, ca să pot plăti pentru transport și căldură. Ei vor acum să achităm 800 de lei pentru giga calorie, iar eu primesc 726 de lei pensie. Cum am să mă descurc? De unde să plătesc pentru apă, pentru lumină?
Păi ne-au pus pe pământ, cum ne-au pus Snegul și Glucinski.
De apă îți plătește o sumetie de bani. Pișe. Cum de trăit asta? Și fel de cravete s-au gândit. Ei s-au pus de vreo 2-3 luni aici la conducere și ei de-am sărazul s-au ridicat toate astea. Asta e un bărdac și-o dată. Joa s-o duc în mama dracului de unde o vede. Așa e cu comunismul cum a fost.
Noi ne protiv plăti pșete.
Noi nu suntem împotrivă să plătim toate aceste tarife, dar dați-ne posibilitatea asta. Dacă vor fi proteste în permanență, sper să înțeleagă și guvernanții situația noastră.
Arcadia Barbaroșie, director la Institutul pentru Politici Publice, are o atitudine critică vis-a-vis de decizia adoptată de Consiliul Municipal Chișinău acum o săptămână. L-am întrebat ce decizia ar fi trebuit să adopte Consiliul Municipal în această situație de criză.
Eu cred că ar fi trebuit să se înceapă cu o campanie de explicare, să explice populației de ce prețurile nu sunt reale, și că de fapt tot ea va suferi dacă nu se vor face schimbările respective. Și după aia, 3-4 săptămâni de ridicat aceste prețuri. Politicienii consideră cetățenii proști și consideră că cetățenii nu o să înțeleagă și politicienii percep mai bine ce și cum și când trebuie să facă.
Costul unui bilet în troleibuz va fi de 2 lei, cu autobuzul 3 lei, iar pentru un metru cub de apă va trebui să plătim 9 lei. Majorările vor intra în vigoare din 1 octombrie. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
An de an, refugiații și solicitanții de azil din Republica Moldova sunt prezenți la Festivalul Etniilor organizat la Chișinău. La ediția din acest an mi-au atras atenția pentru că aveau plasat cortul la o distanță mai mare de ceilalți participanți. Cu toate acestea, mulți curioși s-au îmbulzit în jurul lor să le vorbească. Printre aceștia și eu. Așa l-am întâlnit pe El Saih Mohamed, de 36 de ani, refugiat în Republica Moldova acum 9 ani, tocmai din Sudan. Îmi spune că a plecat de la mama și tata după instaurarea dictaturii.
De fapt, eu m-am plimbat foarte mult, bine am ajuns aici în Republica Moldova. Dar se spune de obicei că un refugiat nu prea așa alege ultima destinație, adică undeva ajunge el. Am fost în România, am fost în Bulgaria, am fost în Siria, am fost în Egipt, am fost peste tot, da.
L-am întrebat pe El Saih Mohamed ce înseamnă să-ți găsești refugiu în Republica Moldova.
Foarte greu, adică Republica Moldova poate acum în 2009 este puțin pregătită pentru asemenea chestie, dar acum 10 ani de zile sau 15 ani de zile, undeva Moldova n-a fost pregătită pentru a înțelege acest fenomen. Adică ce înseamnă a fi refugiat, o persoană străină, adică nu era o legislație pusă la punct, statul oricum nu se implica, acum mai puțin se implică.
Mohamed îmi spune că majoritatea refugiaților aflați în Republica Moldova se confruntă cu greutăți. Nu însă și în cazul lui, care este căsătorit cu o moldoveancă, împreună cu care crește un băiețel de 3 ani.
Eu stau la Hulboacă, la țară. Pot să spun că deocamdată simt un țaran, mai închis de culoare. Seamăn, am o cotă de pământ, mă rog, nu este a mea, bineînțeles, este a socrilor mei, care sunt oameni în vârstă și acum eu cu soția noi ne ocupăm de toate gospodăriile respective și măcar facem rost de mâncarea noastră.
Mohamed îmi spune cu mândrie că în acest an va termina facultatea de psihologie și asistență socială. Recunoaște însă că mai chiulește de la ore.
Câteodată mai mi-a lipsit și eu de la universitate când trebuie să mergem la cotă sau când trebuie să prășim sau când trebuie să mai facem un lucru. Adică știți cum mai spun moldovenii la țară? La țară niciodată nu se termină munca. Întotdeauna trebuie să muncești.
Javid Paknehat, coordonatorul de proiect al Centrului de Caritate pentru Refugiați, amintește că printre problemele cu care se confruntă refugiații din Republica Moldova ar fi lipsa unui loc de muncă, dar și a unui acoperiș deasupra capului.
Chișinău?
Știți doar că este foarte costisitor să trăiești la Chișinău. Aici pentru tot trebuie să plătești. Cu greu refugiații reușesc să găsească bani ca să plătească singuri cheltuielile pentru întreținere. Dar să nu uităm că au nevoie de bani pentru mâncare și haine.
Javid Paknehat spune că persoanele care au un statut de refugiat pot să se angajeze în câmpul muncii fără probleme. Mai greu le este însă solicitanților de azil, care trăiesc mai mult din ajutoare. Potrivit lui Paknehat, în prezent în Moldova sunt peste 200 de persoane care au oficial statut de refugiat. Din Chișinău, Deana Râileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Marele derby jucat săptămâna trecută la Manchester continuă să provoace polemici furibunde. Manchester United și Manchester City au făcut într-adevăr un spectacol remarcabil, cu fotbal de atac dezlănțuit și 7 goluri de mare tehnicitate. Problema e că spectacolul a durat 96 de minute și a fost decis de un gol înscris de United în ultimele secunde. Așa numitele minute suplimentare, adăugate tocmai pentru a anula tragerile de timp, au devenit un instrument în mâna arbitrii. Asta s-a întâmplat la Manchester, unde arbitrul a fluierat sfârșitul la 2 minute după ce se încheiase perioada suplimentară de joc. Acum, Mark Hughes, antrenorul lui Manchester City, cere introducerea unui sistem de cronometrare independent. Hughes e sprijinit de mulți antrenori și comentatori, dar, în vreme ce problema e evidentă, soluția reală e foarte greu de găsit. Până la urmă, numai arbitrul de centru poate decide când se încheie un meci, iar sistemele de cronometraj nu au cum să împiedice diferențele de câteva zeci de secunde care pot schimba rezultatul unui meci. Problema e complicată, dar e probabil mai puțin urgentă decât introducerea arbitrajului electronic la fazele limită. Aici, acordul e aproape general, pentru că multe meciuri au fost decise de situații în care ochiul uman nu avea cum să sesizeze trecerea mingii peste linia porții, offside-uri marginale, simulări sau faulturi mascate. FIFA și UEFA se opun în continuare. Însă e de crezut că lucrurile se vor schimba și referința electronică va fi introdusă treptat. FIFA și UEFA sunt în schimb mult mai interesate de contabilitatea aventuroasă a marilor cluburi europene. Giganții, începând cu Chelsea și terminând cu Barcelona, cheltuie enorm și cumpără pe datorie, provocând deficite fabuloase în bugetul clubului. Real Madrid a anunțat ieri, de pildă, un deficit de 320 de milioane de euro după ce a pompat 250 de milioane de euro în jucători doar în ultimele câteva luni. FIFA și UEFA cer cluburilor să se conformeze disciplinei financiare pe care o respectă orice firmă comercială sau companie economică. E greu de spus dacă FIFA și UEFA pot dicta peste capul acționarilor de club, dar nu e mai puțin adevărat că aproape toate cluburile sunt astăzi companii private, supuse legilor pieței. Și nu tocmai, pentru că în sistemul actual, cluburile mari pot face datorii în mod liber, iar asta creează un avantaj celor deja puternici. Reglementarea finanțelor ar opri mari datori să cumpere mai departe și ar echilibra raporturile în campionatele naționale. Lumea financiară a marilor cluburi e oricum la marginea ficțiunii. Cel mai recent exemplu, Lionel Messi a semnat prelungirea contractului cu Barcelona pe 2 ani. Clauza care condiționează plecarea lui Messi la orice alt club a fost ridicată de la 150 la 250 de milioane de euro. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămâna aflați de la Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct.
Viorel Mihail observă că unii colegi de breaslă, adepți ai lui Mihai Ghimpu în campanie electorală, au devenit excesiv de exigenți în privința comportamentului și a mesajului lui Ghimpu după ce acesta a ajuns să cumuleze cele două funcții supreme din stat. La rubrica radiografii, Viorel Mihail face chiar o radiografie minuțioasă și în detaliu a parcursului Partidului Comuniștilor Eu scriu la rubrica Impresii, sub titlul Cina cea plină de taine, despre contradicția în fața căreia se află premierul desemnat Vlad Filat. Pe de o parte, premierul va purta toată răspunderea pentru guvernare, pe de alta, în virtutea faptului că face parte dintr-o alianță, el este nevoit să suporte sau să accepte niște miniștri impuși de partidele partenere.
Severo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna, încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Cu aceasta, prezentatoarea emisiunii, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintește că puteți asculta emisiunile Europei Libere din nou la ora 21 și mâine dimineață la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.